En nú varst að segja þið voru litlir upp í Hvammsdal voruð í svona bardagaleikjum. Þóttust þið þá vera einhverju
á? Já, þá vorum við hetjurnar náttúrulega. Við vorum Egill og Gunnar og Grettir og Skarphéðinn og þessir kappar.
Og skiptuðu því á milli ykkar svona bróðulega hver var í hvað eða vildi ykkur ákveðin vera alltaf ykkur?
Ég man það nú ekki svo, það tel ég nú víst, þeir voru nú báðar eldri en ég, voru nú þrýr þarna Laugi og Steppi bróðir minn, þeir voru eldri og reyðu sjást með það